Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
Lapurdi erratiko entzule maiteak, egunon. Aurtengo azken kronikarunen karietarat, nahi dautzuet, elduden urteko lehen igandetarik bat aipatu. Egu berri ondotik laster, trufania ospatuko dugu. Kronika hau ez baita agertuko zonbait astez, nahi dautzuet trufania egun hori aipatu, beste urtetan bezala. Alabainan, trufanian urrundik etorri magoen otoitza zorroituz, urte guziz otoitz egiten dugu ere Afrikako elizentzat. Egun hortan, eskea ere xede hortarat egina da Frantzian, Afrikako elizen pastoraltza lanen sustengatzeko. Ni haur, funtzean, horroit niz, Madagaskarren nintzelarik, laguntza hori baliatzen ginuela untxasko, katekisten sustengatzeko. Egun hortan, Afrikan diren gure haurride giristinuentzat otoitz egiteko eta gure elkartasuna agertzeko eguna da beraz. Nondik heldu da igande horren ideia. La Vigerie kardinaleak zuen hori asmatu. Joan den hilabetean ospatu dugu, preseski, Baionan, bere sortzearen berreungarren urte muga. Hemeretzigarren mendearen bukaeran, esklabotasunaren debekatzea zuen gogoan. Legez jadanik debekatua zena, ez baitzen oraino denetan segitua. Egungo egunean ahatik, otoitz eta eske hori Afrikako diosesen lana laguntzeko egina da, ez baitituzten iundik ere gure aixetasunak eskutan. Laguntza hori bi moldez egina da. Lehenik, Vatikanoak hautatu 201 dioseseri Afrikako 28 herrietan partekatua da, jaz eman dezaun, 3.001 € hunkitu dituzte, beren obren laguntzeko, ardura katekistentzat. Badakizue Afrikan katekistak ez direla bakarrik katixima egileak, mainan urungo errisketan diren elizen kudeatzaileak, apesik ezpaitute ikusten urtean bizpairu aldiz baizik. Bestalde, Afrikako apespikuek galde berezi batzu ere igortzen dituzte, gehienik formakuntza lan batzuen laguntzeko, eta ahalen arabera diru laguntza tipi bat ukaiten dute hortarako. Afrikako formakuntza lan horiek lagunditzazkegu ere, mesasede batzu igorriz, partikulazki seminarioetan ari diren apeseri. Hango apesak hemen ikusten ditugu orai kasik parropia guzietan, eta laguntza edera ekartzen daukute. Asko moldez lagundezakegu Afrikan den eliza, eta hori egiten dugu hango apes zonbait hemen errezebituz beren istudioen egiteko, parropia edo diosesa batzuen arteko parezkatze batzuen bidez, kooperante batzu igoriz zonbait urterentzat lan berezi batzuen sustatzeko, gero berak etxerat sartzen direla arras aberasturik hango esperientziaz. Horra beraz, trufaniako egun horren helburua. Urte guziz, gai berezi bat hautatzen baitute egun horren animatzeko. Aurtengoa hau izanen da, elgar ezagut eta solas egin. Horra beraz aldi untakoa eta nahi nuke guai bururatu, otoitz baten bidez, frango eta egungo gehiari lotua dena nahi duriko. Jauna biharamuneko ogia beti eman dautazu, eta pobrea izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko indarra beti eman dautazu, eta ahula izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko bakea ebeti eman dautazu, eta kezkatua izanik ere gaur sinesten dut. Biharamuneko bidea beti erakutsi dautazu, eta gordea bada ere gaur sinesten dut. Ateka gaiztuetan beti begiratu nauzu, eta ateka gaiztuan izanik ere gaur sinesten dut. Ilunpean beti argitu nauzu, eta ilunpeak izanik ere gaur sinesten dut. Behar orduan beti mintzatu zaizkit, eta nahiz isilik zauden gaur sinesten dut. Beti lagun leiala izan zira, eta saltzen zaituztenen gatik gaur sinesten dut. Hitza eundaino ez duzu jan, eta dudatzen dutenen gatik gaur sinesten dut. Horra beraz aldiuntakoa, horroit gaiten beraz, Trufaniaz, Afrikako elizentzat otoitz eta partikatze igandea izanen dela. Eta anartean, eguberri ospatze on eta alai zueri eta zuen familia guzieri. Bestaldi arte!
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.